raamatu tund.
Oleme saates kahekesi, Olav Maran ja Ingmar Kurg. Meie teema on eesti keeles juba ilmunud ja veel ilmuv Uue Testamendi kommentaaride sari sõnaseletus. Ja me räägime seoses sellega ka üldiselt piibli lugemisest, no väga üldiselt, aga see, mis annab ka tõepoolest õigustuse või põhjenduse selleks, et me oleme tegelenud kommentaarisarjaga sõnaseletus ja teiseks räägime ka piibli kommenteerimise vajadusest. Võib-olla see vajab ka mõningaid täpsustusi ja püüame seda kahekesi Olav Maraniga teha. Ning siis ka konkreetselt nendest väljaannetest, mis on meie sarjas juba ilmunud ja kõik, mis siia juurde oleks hea ja kasulik seletada, ning ka mõningaid huvitavaid näiteid, et ka selleks, et isu tekitada raamatu kättevõtmiseks ja selle lugemiseks. Piibli lugemisest üldiselt võime nõnda öelda, et piibel kuulub kirikule, kristlastele, kristlaskonnale. See on tema raamat. Ja piiblit loetakse seal, kus kristlased kogunevad, ehk siis kirikus. Või ütleme konkreetsemalt jumalateenistusel. No võib ka ju vabas õhus jumalateenistus pidada, mitte on kirikus. Aga põhimõtteliselt piibel on selleks, et teda loetakse ette siis, kui kristlased kogunevad. Nüüd meie täna räägime piiblist kirjutatud kujul ja piibli kommentaarides kirjutatud kujul, mis on paperi peale kaante vahel ja enamasti seda lebab meie raamatu riiuli vaikselt ja väga ei kõnele. Ja ta ka ei sega meid, kui me tast läheme mööda hoolimatult. Aga nii nagu Sören Kierkegaard juba on kunagi öelnud, et piiblik on nõnda, kui sa ta korra lahti võtad, siis ta haarab sind ja ei lase sind enam vabaks ja ta asetab siin ka küsimus ette, mida sina teed sellega, mida Jumal on sinul öelnud, kuidas sa sellele vastad. Aga hästi, lisaks jumalateenistuslikule piibli lugemisele on ka privaatne piibli lugemine. See on arusaadav, see on selge, aga selleks peavad olema mingid tingimused. Kui mõnikord heidetakse, kui lause lastakse lendu, et oi, et keskaeg oli pime aeg, et inimestel ei lugenud piiblit. Ei olnud pime aeg, sest et piiblit loeti jumala teenistusel, kus seda oli, aga tõepoolest privaatselt oli teda peaga võimatu lugeda, sest piiblit ei olnud nii palju ja rahvas ka ei osanud lugeda. Nõnda siis alates trükikunsti leiutamisest muutus piibel kätte saadavaks laiale ringile kristlastele ja alati on siis ka teoloogid kui vaimulikud, kui preestrid, kui kirik ja teised vaimulikud juhid soovitanud, lugege nüüd piiblit, nüüd on ta teil olemas, jumala rahvas, lugege piiblit. Teine etapp piibli lugemises ka Eestimaal saabus seoses pietistide tulekuga. See oli juba siis protestantluse sees tekinud vaimulik liikumine. Pietistid, et Eestis enamasti olid saksa mõisnikud, hiljem siis ka juba käsitöölised ja lõpuks vennaste koguduse kaudu kogu Eesti rahvas. Nemad asutasid koolid, külakoolid, talurahvakoolid, et milleks, et inimesed õpiksid lugema, mida lugema piiblit. See oli nende programm. Ja tõepoolest me teame ka näiteid, kuidas siis piibel levib läbi ka piibliseltsi ja piiblit loetakse privaatselt. Nüüd, miks me tänapäevalgi ja praegugi ja ma usun ka meie pereraadius ikka kutsume üles piiblit lugema lausa iga päev. Miks see on nii tähtis? Üldiselt see, et meie piibli seletamist kasutatakse ju palju jutlustes. Me oleme jutluse keskne, evangeelne kristlus. Me elame jutlusest ja jutlustaja peaks piibli tundma ja selleks oleks tal vaja kõiki neid meie 20 köidet. Sõna seletust on täiesti selge. Teiseks on üks hädavajadus tekinud sellest, et vaadake meie tänapäevastel jumalateenistustel, ma mõtlen siis evangeelsetel ja vabakoguduslikel jumalateenistustel, jääb ju piibli lugemine napiks. Hästi, jutlustaja võtab ühe salmi aluseks ja siis ta jutlustab. Ja võib-olla on ka veel alguses pisut loetud, aga seda on liiga vähe. Sellepärast peab iga kogudusliige ja kristlane veel oma kodus piiblit lugema. Ja nüüd me saame siis tulla selle teise olulise tähtsa punkti juurde öeldes, et piiblit on õige lugeda koos kommentaariga. Ja ma annan Olavile ka ütelda, mida sa arvad selle kohta.
Tõepoolest, ma olen märganud ka, et tuleb eriti vabakoguduslike jutlustajate hulgas esile niisugust isetegevuslikku piibliseletust. Võetakse mingi kirjakoht ja tundub, et see on nii. Noh, kõik muidugi loodavad, et püha vaim juhib ja Jumal on annud, aga mõnikord tuleb niimoodi tõesti välja, et seletatakse mingisugust teemat, olles täiesti teadmatuses, mis põhjusel seda kirja pandi piiblisse. No ütleme seal mingisugune kiri, näiteks Pauluse kiri galaatlastele. Ja seal Paulus teeb nagu etteheiteid kristlastele, et nad tahavad veel midagi juurde panna sellele evangeeliumile, mida nad olid kuulnud Pauluse käest ja ei tea, mida nad tahtsid juurde panna, nagu nemad ise oleks tahtnud juurde panna. Tegelikult see on ainult sealt ridade vahelt nagu aimatav, et hoopis probleem oli selles, et tulid nõnda nimetatud juudistajad, neid nimetatakse niimoodi. Need olid siis juudkristlased, kes tulid nagu Pauluse järel Jerusalemast või kusagilt, nad tulid, Paulus oli käinud kuulutanud evangeeliumi ja nüüd nemad käisid järel ja ütlesid, et see kõik on vähe, et tuleb ka käsu seadust pidada. Meesterahvad tuleb ümber lõigata ja seal toidu seadused ja kõik tahtsid panna lisaks veel käsu seadust. Ja see oli nende surve. Nemad survestasid galaatlased paganad, nemad ei teadnud midagi. Mõtlesid, et niimoodi ongi tõsi ja võtsid selle vastu. Ja Paulus siis tuleb ja ütleb, et ei, et no aga ta pöördub nagu galaatlaste poole. Nagu probleem oleks olnud nendes, aga nemad sattusid jälle surve alla. Nii et kui seda ei tea, siis võib tekida niisugune segadus selle probleemi seletamisel.
Ja ma lisan vahele, et kui nüüd tõesti kujutada ette seda situatsiooni, galaatlased, Paulus ja juudistajad, siis küllab ka juudistajad toetusid pühakirjale ja mingitele pühakirjasalmidele, mida nad tõlgendasid siis vastavalt nende eeldustele.
No loomulikult ikkagi vanatestamendi.
Ja nüüd on vaja siis uue testamendi ja kommentaari ja seda Paulus ka teeb.
Aga tollal veel uut testament ei olnudki ju, oligi ainult vanatestament, sellele nad toetusid.
Plus Paulus.
Ja
kes seda jutlustas, ilm võib-olla kirja pani. Ja tõepoolest, kui piibel on meie õpetuse aluseks, mis see muu saabki olla? Piibel on meie kristliku kiriku õpetuse aluseks ja usu ja käitumise ja moraali aluseks, siis tuleb see õpetus sealt üles leida. John Stott, ka väga tuntud piibli kommentaator ja teoloog evangeelikaalse maailma vaimne juht, on öelnud nõnda, et oma piibli õpetuse raamatutes, et väga suurt muret või hirmu ei maksa tunda piiblit lugedes, sest et mitmed kirjakohad on piiblis tõesti selged. On nii selged, et sellest saab aru, peab aru saama. Aga on ka kirjakohti, mis ei ole selged ja on need, mis vajavad seletamist ja mis vajavad ka süstemaatilist analüüseks. Olete ühe võrdlemist teisega, et leida üles see, mis on selge, see, mida Jumal on Jeesus Kristuses kindlasti ütelnud. Aga nüüd me oleme selles olukorras, kus pärast siis keskaega või pärast juba reformatsiooni ajal oli moodne või pop öelda, et meie ei tunnista vanu traditsioone, me ei tunnista kirikliku traditsiooni, ei ole vaja, et keegi mille ette ütleb, kuidas peab uskuma, me uurime ise. Ja ka tulemus oli siis, kas see ei olnud mitte lahendus, vaid see oli uute probleemide algus, iga üks tegi oma õpetuse. Ja kui me teame 19. sajandi arenguid eriti Ameerika või Angloameerika kristluses siis tõusis seal uusi konfessioone, uusi sekte, kes kõik ütlevad, et meie oleme nüüd hakkanud piiblit uurima korralikult. Teie ei ole seda veel teinud, meie uurisime ja meie saime teada siis, siis seda teist ja kolmandat aga vastandutakse üks teisele. Et see näitab meile, et piiblit tuleb kommenteerida, aga tuleb teha seda kuidas. Mis meetodiga siis, et me leiaksime selle tõe üles, mis tõesti on selge ja aru saada, mida Kristus on öelnud, mitte ei takerduks siis arusaamatustesse.
No ma arvan, et kõigepealt peaks olema nagu aus erapooletus, et sa ei ole nagu ette juba disponeeritud mingisuguse õpetuse, mingisuguste vaadete sisse lugemiseks, vaid sa lähened ausalt erapooletult tasakaalustatult ja siiski tõelise kristlase südame tunnistusega. Sellepärast, et küllap on nende piibli kommentaaride ajaloos, neid on ju siin viimastel saanditel ilmunud kuhjade viisi suurtes kultuurkeeltes, ma mõtlen seal saksa keel, inglis keel, prantsus keel võibolla ja kus veel Itaalia, Hispaania, me ei tea. Aga on palju niisuguseid uurijaid, kes on lähenenud nagu piibli kriitiliselt ja otsinud seal vastuolusid, otsinud vigu, püüdnud ümber tõugata, kõiki noh, isegi endast mõistetavad seisukohti, eriti see oli nagu 19. sajandil ja need kommentaarid on palju kahju teinud. Sellepärast, et inimene lähtus oma mõistusest, mingisugusest skeemist, nagu ma olen kuulnud, et see Saksa Tübingeni koolkond, mis oli eriti noh, nagu piiblikriitiline ja et see lähtus seal Hegeli filosoofiast, püüdis seda tees, antitees, süntees, igale poole sisse viia ja tõi piibli seletusse ja tõi sinna vastandid, et vastandati Peetrus ja Paulus ja nende koolkonnad ja kõik. Tehti niisugust suri muri, mis ajab inimestel pea segamini. Aga kui ikkagi uurimist juhib Jumalaga kokku puutunud süda, siis ta tunnetab seda tõde kuidagi nagu selgemini, muidugi eksimisvõimalused on kõigil ja subjektivismi võimalus jääb ikkagi. Aga põhiline on, et sa ausalt tahad Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tõde, seda lunastus töös peituvad kogu suurust ja imelisust ja mahtu seda välja tuua. Ma arvan, see on nagu õige alus.
No jah, võime siis vahe kokkuvõtte teha praegu, et tõhel poolt julgustatakse piiblit lugema, seda ütleb tänapäeval isegi katoliku kiriku inkvisiitor, suur inkvisiitor ütleb, et lugege piiblit. Meil on mingisugune müüt, et justkui kirik oleks takistanud piibli lugemist. Vastupidi, lugege, neid trükitakse piiblit ka rahva keelseid, aga ka kujunduslikult. Seal on lastele omad pildid ja juhised, kõik lugege piiblit. Piibel on kõikjal saadaval. Ja lugege seda kartmata, eks ole, sest et puhas südametunnistus, Kristust armastav süda mõistab piiblit põhimõtteliselt õigesti. Ja siis me oleme rääkinud ka sellest, et siiski piibel vajab tarka seletamist. Selleks, et me mõistaksime nende piibli erinevate osade ja erinevate autorite ühtekuuluvust, kokkukuuluvust, loomulikult ka seda, et me rohkem mõistaksime Jumala auhiilgust ja suurust, mida ta on meile läbi oma sõna ilmutanud. Ja mõni meie seast, mõni kristlastest on lausa kohustatud piiblit uurima abivahenditega, need on need, kes rahvast õpetavad, need, kes kantslit kasutavad, kes jutustavad. Seal võib kindlasti tuua isiklikke näiteid ja oma isiklikke läbielamisi, aga sellest jääb sel juhul vähe, sest Jumala sõna on terviklik ja ta on meile antud tervikuna ja ta peab oma tõelist suurt mõju saama välja näidata selleks, et meid edasi viia siis milles, et juhtida igat ühte meist isiklikult Kristuse järel käimisel, et meil oleks õpetus, mida me üheskoos usume, mis on õpetus päästmisest, ja selleks, et kirik võiks olla ühtne. Kas võib sellise vahe kokkuvõtte teha?
Kuna ühtsus alati ilmneb paljususes. Ma arvan, et kommentaarid on head nagu võrdlemiseks sellega, mida sa ise välja loed piiblist. Sellepärast, et ei saa nagu välistada, et Jumal ilmutab piiblist nagu eri asju inimestele, eri inimestele ja eri aegadel. Ja teatud määral võib olla siin isegi niisugune ajalooline areng, nagu on kogu kiriku ajaloolises arengus. Tuleb esile see, et nagu usu käsitlus muutub formaalseks, formalistlikuks. Ja siis on seda vaja jälle seespidi nagu elustada. Ja see võib puudutada ka piibli lugemist ja piibli mõistmist ja üldse piiblile lähenemist. Et kui Jumal tahab hakata usuelu uuendama, noh, nagu kas või Martin Lutheri puhul, siis ta teeb mingisugused piibli kohad talle elavamaks, mida vahepeal, noh, kuidagi nagu olid nagu varju jäänud, kuigi loeti kogu piiblit. Aga ta pani aktsendi, mis oli sel ajal vajalik. Niimoodi võib Jumal ka praegu tuua aktsente, mis on teatud ajal, teatud kohal, teatud olukorras vajalikud, aga hea on, kui meil on üks objektiivne, kompetentne uurimismaterjal kõrval, millega me saame võrrelda. Et kas me äkki ei pane mööda, kas me ei lähe äärmusesse. See kalduvus äärmusesse on ju kogu aeg, eks ole, kas ühele poole või teisele poole. Nii et see kesktee, see kuldne kesktee, see kuninglik tee, mis on kitsas tee, et sellel püsida. Aga et kuna Jumala sõna on niivõrd lai ja niivõrd sügav, siis on siin võimalus alati ikkagi nagu avastada jälle midagi. Avastada, see on nagu loodus. Minu mõelest, kas ei olnudki Aquino Thomas see, kes ütles, et piibli uurimine on nagu looduse uurimine. Sa lähed ja võtad sealt need faktid. Lähened talle nagu induktiivselt, eks ole, kogud fakte nagu loodusloolane seal Karl Linnee läks välja, hakkas neid rohtusid koguma ja liigitama, et sa kogud sealt ja mingisuguse kogupõhjal sa teed teooria juba valmis ja siis paned selle kehtima. Aga nüüd nagu teaduses on, et uuritakse fakte edasi ja tulevad seni nägematud, tähelepanematud, seni mõistmatud faktid, nii võivad nad ka piibli lugemisest tulla. Järsku mini kirja koht, mida ma olen harjunud, see tähendab seda. Järsku Jumal ütleb, ei, seal on ka teine tähendus sees. Teine kiht või kolmas kiht. Ja kui see tuleb, eks ole, see pakub jälle rõõmu, rikastab üldpilti. Ja vahest on vaja, et siis see üldteooria nagu tuleb jälle ümber teha. Aga siin on see konservatiivne enamus, mis on kogu aeg nagu olnud kirikus, mille vastu, eks ole nüüd see reformeeritud, reformatsiooniline liikumine on, tahab uuendada seda, mis tardub, mis muutub formalistlikuks, muutub juba nagu kinni pandud süsteemiks, et ikkagi nagu uut sisse tuua ja see süsteem oleks avatud nii piibli lugemises kui ka kiriklikus praktikas.
raamatutund.
Oleme täna stuudios kahekesi Olo Maran ja Ingmar Kurg. Meie teema on Uue Testamendi raamatute kommentaari sari sõnaseletus, mis on eesti keeles ilmunud alates aastast 2002. Nüüd on siis tosin aastat sellega tööd tehtud ja kui veel mõni köide valmib, siis ongi meil olemas eesti keeles ja ma rõhutan esimest korda eesti keeles. Esimest korda eestlaste ajaloos terviklik Uue Testamendi raamatute seletuste sari ja siis saab need kokku 20 köidet. Nii et meil on veel mõni on tegemisel ja saab valmis. Me oleme täna stuudios selleks, et seda sarja tutvustada ja ka tutvustada, kuidas on need kommentaari raamatud üles ehitatud ja mis sealt leida on. Me just jõudsime juba seda rääkida ja pakkusime ka Olaviga koos erinevaid seletusi või põhjendusi, miks on piibli kommentaaride kirjutamine õige vajalik ja miks tuleb seda ikka teha. Ühelt poolt, et meie tunnetaksime terviklikku õpetust, selleks on vaja piiblit süstemaatiliselt uurida ja selleks aitavad meid ka siis piibliteadlased. Teiseks, mida väga efektselt ütles Olav, et ka piibliteadus areneb ja läheb edasi. Ja see ongi õige, et ka iga põlvkond, kui see oleks võimalik, kirjutaks uued kommentaarid toetudes vanale, võttes, mis on, ja avastades uusi ka seoses kontekstide muutumisega. Eks ole, meie ümbrus muutub, ka meie ideoloogiad ja filosoofiad muutuvad, ja mitte, et piibli kommentaar peaks olema allutatud mingile kontekstile, filosoofile, see on ju see liberaalteoloogia ettevõtmine, ja siis minnakse tõenäoliselt piiblist väga kaugele, aga et anda vastuseid nendele küsimustele ka, mida kaasaeg jällegi esile tõstab. Nii on siis ka meie sari valitud paljude sarjade hulgast ja see originaal väljaanne kuulub nii nimetatud Tindale'i kommentaaride sarja. Ja autorid, kes, siin on erinevad autorid, mõned on ka mitu raamatut kirjutanud siia sarja, mõni on ainult ühe, või siis koostöös teistega. Nimelt Tindale'i sari tundus meile, see oli siis aastal 2002, tundus meile kirjastuses Logos, et see just on kõige sobivam ette võtta ka jõukohane ja vajalik praeguse aja Eesti kristlaskonnale. Meil ei ole vaja uuesti elustada mingisugust liberaalset õpetust, mis siis vastandab seal Jeesust ja Paulust ja kõike seda. See aeg on õnneks möödas. Ja meil ei ole ka hetkel vaja laiale lugejaskonnale, ütleme siis kristlasele, piiblit lugevale kristlasele teadusliku kommentaari. Selle me jätsime kõrvale. Teaduslik kommentaar on see, mis kasutab algkeele, termineid, sõnu. See oleks täppisteadus, aga niisugust kommentaarisarja, mis ei lasku mitte kõikidest üksikasjadesse, aga käsitlevad kõiki põhilisi piibli ja teksti kriitilisi probleeme, ei lähe üheski raskes küsimusest mööda ja teevad seda uue maja piibli teaduse parimate traditsioonide järgi. Vaat nii tundus siis see Tindale ja nagu ma olen mõistnud, vaadates ka raamatu müüjaid, nende jõudlust edasiminekut oma müügitegevuses, siis ma olen näinud, et meie lugejaskond on selle sarja väga hästi vastu võtnud. Aga võib-olla mõned eksemplarid on veel kusagil saadaval. Kui vaja, trükkime jälle juurde. Aga ole oma palun, sa, kes oled olnud kõikide nende väljaannete toimetaja.
Ei, kõikid ei ole.
No,
kolm esimest olid ilma minuta. Kolm esit, neljandast Efesose kirjast hakkasin mina toimetama.
Ma nägin tõepoolest, esimese väljaande toimetaja oli Allan Parman, et suur tänu temale, et ta seda ajal tuli.
Kõigepealt tänu tõlkijatele.
Oh, jah. No, sellest me jõuame veel rääkida ka, nii tõlkijates kui ka selle piibliteksti tõlkimisest. Aga sa oled põhiliselt nende kõikide toimetaja ja sa oled hästi kursis, kuidas üks köide, no mida me peame silmas ühe köite all, see on siis kas üks evangeelium, Johannes evangeelium või üks Pauluse kiri või üks Peetruse kiri või Johannese kiri. Kuidas on see kommentaar üles ehitatud?
Mina ei tea, ma ei ole rohkem kommentaare näinud ega lugenud, see on mul ainuke kogemus. Võibolla see on Tindeili kommentaaride niisugune kindel skeem, etteantud skeem, et nad kõik järgivad seda. Võib ka, ma arvan, et võib ka kuidagi teisit üles ehitada, aga see on väga hea ülevaatlik ja kasulik. Nii et iga köide koosneb nagu kahest põhilisest osast. Esimene osa on tagasihoidlikult nimetatud sissejuhatus. Ja seda ei ole ka tavaliselt eriti palju, umbes 20-40 lehekülge vastavalt vajadusele. Ja selle sissejuhatusega antakse siis vajalikud eelteadmised vastava raamatu paremaks mõistmiseks. Ja käsitatakse siis või selgitatakse neid peamisi probleeme, millega selle raamatu puhul tegemist on, selle piibliraamatu puhul, mida ta kommenteerib. Ja millised siis need probleemid võiks olla? Ma kirjutasin siin mõningaid välja. Üks peamisi on autorsuse probleem. Meile tundub see kõik juba nagu väga selge olevat, et igal raamatul on oma autor ja see oleks nagu kindel ja kehtiv tõsiasi, aga kui loed neid kommentaare, siis näed, et kui palju on uuritud ja kui palju on vaieldud ja seletatud ja piike murtud isegi sellepärast, eks ole, kes see autor siis õieti on. Osa, suurem osa raamatud, tänu jumalal, nendele on, nende autori nimi on juba sees, näiteks Pauluse kirjata alustab kõike sellega, et tema on Paulus, samuti Peetrus, alustab oma kirju. Johannes ei tee seda. Johannes jääb nagu anonüümseks ja siis peab seda uurima kuidagi, et ikkagi selleni kätte jõuda. Noh, Johannes evangeeliumi puhul, et selle lõpu järgi, et see on see jünger, kes oli Issanda rinna pool õhtusöömaal ja siis ta nagu ennast annab välja sellega. Ja siis analoogia, stiili ja mõttestiku analoogia tõttu tehakse ka järelduskirjade kohta, et need on ka Johannese kirjutatud. Noh, ilmutusraamatus ta ütleb ka, et see on tema, on autor. Aga noh, mõnel puhul, nagu Heebrea kirja puhul, ei olegi meil autorit märgitud. Idakirik peab seda siiani Pauluse kirjaks. Läänekirikus on leitud väga palju probleeme, mis nagu panevad Pauluse autorluse kahtluse alla. Ja noh, siis kommentaator analüüsib neid kõiki. Ja väga huvitav on lugeda, kui süvitsi need analüüsid lähevad, milliseid asju võetakse arvesse kõik. Ja see on igla põnev lugemine, et me saame kätte siis, kes on võimalik autor. Siis tuleb, kui on teada, kes kirjutas, millal ta kirjutas, kus kohas ta kirjutas, kirjutamise aeg ja koht. Meil on oluline ka, et oleks määratud enam vähem Uue Testamendi raamatut, et tekkimise aeg, mis aastatesse me neid paigutame. Siis iga aastaga on seotud ka teatud ajaloolised sündmused ja kogu olustiku muutus antiik maailmas. Nii et kui me teame neid aastaid, siis me jällegi nagu oskame seostada ka kirjutatud teksti selle ajaga ja samuti koht, kus on kirja pandud. Noh, näiteks Paulus kirjutab mõnes kirjas, Filippi kirjas on, ta otse kohe ütleb välja, et on vangis sellel, kui ta kirjutab. Nüüd kus kohas vangis? Kas oli Rooma vangistus? Me teame pühakirjast, et Paulus oli Roomas vangistuses. Nüüd võib olla, et jällegi muud andmed ei klapi sellega, et need Rooma vangistuses on kirjutatud, need kirjad. Ja arvatakse seal Efesuse kirja, Kolossa ja mis veel on vangipõlve kirjad. et Paulusel oli veel mingisugune vangipõlv, millest otseselt ei ole juttu.
Miks on meil hea seda teada, vajalik teada? Sest see annab meile ka mõista, miks Paulus mõningaid teemasid käsitleb.
Ja,
ja miks ta just nüüd ja sellistel järjeldust lõivab ikkagi olustik. Toob ka need vastavad teemad esile.
No jah, ja üldse taust, siis tuleb noh, kogu taustsüsteemi tutvustus. Noh, kõigepealt ütleme seal ajalooline taust ja kui on tegemist näiteks kirjadega, noh, seal on see eriti oluline. Need linnad, need maakohad, kuhu see kiri läkitus oli saadetud, milline oli seal olukord enne ja antud hetkel, ja millised kirjutamise asjaolud olid, millised probleemid seal koguduse ees seisid ja võib-olla ka noh, üldiselt, nagu üldiselt maailma probleemid nii palju kui need kogudusse puutusid. Mis on kirja kirjutamise põhjus, mis on selle eesmärk, igal juhul need võivad olla natukene erinevad.
Ja meie, kes oleme tänased lugejad, tänapäeva lugejad, Pauluse kirjade lugejad, siis on hea, kui me peame silmas kristlus, ehk kristlik religioon, kui nii tohib öelda, on ajalooline. Ta on tekinud konkreetses situatsioonis, konkreetne sõnum, mida anti Paulusele sellel ajal ja nendel inimestele, kellel ta kirjutab. Võib olla Paulus mõtles, et ma kirjutan praegu siin püha kirja, mida hakatakse 2000 aasta pärast lugema. Võib-olla see on natuke fantaasia. See, mida Paulus kirjutas galaatlastele, see, et ta püha kirjaks sai meie jaoks, see vajas ka tolla ja kogudust, kes selle vastu võttis, seda uskus, seda järgis ja mõistis, Jumal ise räägib siin. Ja nii siis sai meile ka piibel piibliks või omades seda autoriteeti, mida me täna kasutame. Aga eks ole, me teeme õigesti, kui me täna lugedes siiski peame silmas, et oli Paulus, kes kirjutas galaatlastele nendes ja. Probleemides. Ja siis me hakkame küsima, mida see meie jaoks tähendab. Ja.
Aga muidugi ikkagi peamiselt kõigis kirjades ta esitab evangeeliumi.
Ja.
Esitab lunastustöö,
ja.
Ikkagi kas natuke täielikumal kujul või kuidagi lühendatud kujul. Noh, nendele võib-olla ta kirjutab lühemalt, kus ta ise rajas kogudused. Aga ütleme nagu Rooma kogudus oli enne teda rajatud nendele. Ta räägib siis oma Rooma kirjas, räägib oma evangeeliumi hästi põhjalikult läbi.
Ja evangeelium, see on muutumatu. Ta ja. Ütleb, kui tema isegi peaks seda teisid ütlema, olgu ta ära neetud.
See on
tekst,
ja.
Mis igas uues kontekstist leiab siis omale väljenduse.
Ja Rooma kirja peetaksegi nii Pauluse evangeeliumiks. Eks ole, et teistel on omad. Nii siis kirja adressaat, kellele kirjutatud, analüüsib neid ja siis peamised teemad, mida kirjast käsitletakse ja peamine sõnum, mida teile on läkitatud. Nii et need on kõik nagu hästi põhjendatult arvestades ajaloolist tausta, arvestades noh, kõike seda piibliteadust, mis tänapäeval on. Ja peab ütlema, et tänapäeval tõesti teadmiste hulk on suurenenud. Eriti ma mõtlen just antiikse materjali tundmises. Tolle aegne kirjandus, säilinud kirjad, ürikutel, raid kirjad, neid on põhjalikult uuritud. Nüüd vana see antiikkirjandus ja kõik see on uuritud. Nüüd arvuti teeb võimalikuks, eks ole, vaadata, kui palju mingisugune sõna, mitu korda ja kus ta veel esines ja kui palju ta esines seal Homerosel või kusagil mujal, eks ole, see taust, mida nad saavad kasutada uurimistööks, on tänapäeval laienenud tänu sellele, et uurimistööd on põhjalikud ja läinud sügavale.
ja see tähendab ka seda, et vähemalt piibliteadustes ei saa olla selline üksik uurija, et noh, mina hakkan nüüd uurima. Midagi võib kokku ju, või kätte saada leida, aga see eeldab traditsiooni, et suurt hulka teadlase, kes
ja.
Kogu aeg ülemaailmselt
on
ülikoolides sellega. Või kus tegelevad ka ja. Praegu ja siis nad jagavad üksise teadmisi. Ma saan aru, et ka selles kommentaaris, eks ole, iga kommentaator kasutab ka teisi autoreid, teisi kommentaatorid.
Jaa.
Võrdleb neid, võtab seal tead, vaidleb ka mõnes kohas.
Jaa, osa kiidab heaks, osa vastu vaidleb. Nii et see on väga huvitav. Siis saame meie ka teada, kuidas see kommenteerimise ajalugu on olnud. Eks ole, milliseid vaateid, milliseid hoiakuid on selles olnud. See on ka üsna huvitav ja tark teada saada. Siis teine osa ja põhiline osa kommentaariraamatust on juba analüüs, teksti konkreetne analüüs. Ja seda tehakse võrdlemisi põhjalikult, sõna sõnalt, salm salmilt, edasi minnes, uurides, selgitades sõnade tähendusi, millised võimalikud tähendused, tõlgendused on. Igal keelel on ju sõnal oma tähendusväli ja kuidas see siis meie keeltesse võib edasi tulla. Sõnade tähendus, eks ole, siis tähendab üks sõna siin kirjakoos, kuidas ta, millises tähenduses ta esineb mujal uues testamendis. Võetakse vaatluse alla, eks ole, tsiteeritakse nii palju kui vaja. Ja siis vaadatakse, kuidas ja mis tähenduses see sõna esineb klassikalises kreeka keeles. Siis vaadatakse, kuidas ja millises tähenduses ja kontekstis ta esineb kreeka keelses vanas testamendisse, Septuaginta tõlkes, mis on ju põhiliselt loonud selle usulise sõnavara kreeka keelde ja heebrea keeles toonud. Siis samal ajal ka siis tolleaegses sekulaarses keeles, tolleaegne kirjandus, tolleaegne poeesia, tolleaegne dokumentatsioon, mis on säilinud ajaloolised dokumentid, kas või mingisugused kaubandusalased dokumentid ja juba sealt ammutatakse tarkust, millises tähenduses mingi sõna, mingi mõiste on käibel olnud. Et see on siis nagu päris huvitav. Sõnade tähendused ju ajas muutuvad ka, eks ole. Sõnad kaotavad oma tähenduse, muutuvad teatud vormideks. Noh, ei tule meelde, no eesti keeles sõna aitäh, millest öeldakse algvorm oli aituma ja aituma tuli sellest aita jumal. Nagu vene keeles on spasibo, eks ole tänu, see tuleb sõnadest spasibo, jumal päästa, eks ole, ja sellest tuleb, on nüüd sõna ja keegi ei tea, kõik tarvitavad ja nad ei tea, mida see algselt tähendas. Nüüd aga siin kommentaator toob välja, eks ole, kõik need saladused, mis sõnades on. Ja siis samad mõisted vanas testamendis ja vanades piiblitõlgetes, mis meil teada on, eks ole. Noh, seal on võibolla süüriakeelne tõlge on üks tähtsamaid allikaid, millega võrreldakse heebreakeelne ja süüriakeelne ja siis vanad kreekakeelsed tõlged ja käsikirjad.
No ja ma lisaks siia juurde nüüd süstemaatilise teoloogia seisukohast, see on jälle üks teine lähenemine pühakirjale, et süstemaatiline teoloogia rõhutab seda väga, et uut testament ei saagi lugeda ilma vana testamentita. Eks ole, nagu me siin otsisime sõnadele, mõistetele tähendust, aga vanas seaduses tulevad ka teatud vaimulikud, väga konkreetsed vaimulikud mõisted, mida uus testament realiseerib. Ma toon lihtsa näite, Jeesuse Kristuse risti surm. Miks seda üldse vaja oli? Selle tähendus annab meile vana testament. Ohver, selle patude lunastus. Nii et ega uut testament ei tohi väga lahti kiskuda vanast.
Ja,
see seos tuleb hoida meil, et üldse aru saada, mis on uue testament.
Ja hea kommentaator kogu aeg seda paralleeli hoiab.
Ja.
Ja siis noh, sõna või mõiste tähendus käsitletavast kontekstis, siis konkreetselt, eks ole see kontekst, see probleem, mida parajasti räägitakse. Ja siis ka, noh, võib-olla üldiselt juba ümbritsevas olukorras ja siis ka noh, suhtes lugejaga, tolleaegse lugejaga, suhtes tänapäevase lugejaga, on siis need sõnad, uuritavad sõnad on siis nagu paigutatud sellesse ringi. No aga sõnad üksinda ei ütle midagi, eks ole, sõnad moodustavad ühendeid, tekivad eks ole, laused, tekivad salmid, tekivad mõttearendused. Ja siis noh, nagu põhiline ongi nüüd, siit, mis sõnadest edasi läheb, on siis autori mõttearenduse analüüs. Seosed salmide vahel, vahest me loeme ja tundub, et noh, nagu salmid on eraldi. Et kuidas see talles ta ütles midagi niisugust, aga nüüd ta ütleb seal midagi, mis nagu ei sobi. Ei taipa seda seost kohe, võtame nagu salme eraldi olevana ja see on eriti, kuna me ka jutlustajana, eks ole, kasutame ka üksikud salme, võtame salmi ja hakkame seda seletama, aga kommentaator jällegi uurib välja kõik need mõttelised seosed, kõik need assotsiatsioonid, mis oli eelneva ja järgneva teksti vahel. Ja siis noh, grupeerib teksti vastavalt mõttearendustele, kus on seal üks mõttearendus, siis sellele vastanduv mingisugune salmide grupeering, siis seda toetav grupeering ja kus autori mõte hüppab ühelt asjalt teisele, siis noh, ta niimoodi nagu seda teksti seletab lahti ja mõtestab, mida on ikkagi tarvilik ja huvitav lugeda. No siis ta annab ka muidugi igasust informatsiooni sündmuste kohta, mis siis toimusid, annab informatsiooni isikute kohta, kellest juttu on. Ja muidugi nagu juba me mainisime, et palju tähelepanu on pööratud poleemikale teiste kommentaatoritega, keda nad kiidavad siis heaks ja keda nad heaks ei kiida. Ja see näitabki nüüd, toob esile selle sarja niisuguse positiivse tasakaalustatud lähenemise, et ta kuidagi väga ausalt analüüsib poolt argumentid, vastu argumentid, ühele või teisele teisele ja siis tõesti ausalt ja kristliku südame tunnistusega teeb selle eelistuse, ei suruga seda peale, ütleb, aga me siiski eelistaksime seda, ta jätab ikka lugejale nagu vabadusega otsustada.
Ja võib-olla uurija ausus seisneb ka selles, et ta mõnes kohas ütleb, ka mina ei tea. Või kui minu jaoks saab asi lahendamata, ma võin ainult tuua erinevad seisukohti, eks? Tema arvab nii, aga lõplik otsust ma ka ei ruta langetama, sest ma ei tea.
Kui materjalist ei tulene lõplik otsust, siis ta ei langeta seda, eks ole? Ta lähtub ikkagi täitsa objektiivselt materjali uurimisest, see on väga hea ja positiivne. Noh, siis nagu juba nimetatud, et taustsüsteemi täielik valdamine, mis tollal siis oli kõik see kirjandus, mis liikumas oli, võrdlused kirikuisad, kes ka kirjutasid sama problemaatikat, siis piibliväline lektüür, nagu juba öeldud, igasugused vaimsed voolud, õpetused, mis siis tulid, noh, kaks nagu põhilist ohtu oli tollal, millele ikka juhitakse tähelepanu. Üks oli see juudistajate oht, et nad püüdsid seda kristlust nagu suruda vana testamendi sisse, allutada vana testamendi käsu süsteemile ja teine pool oli siis see tekkiv või võrseid ajav gnostitsism, mis tõi nagu teise vaimse aluse ja hakkas moonutama, rääkides ka jumalast ja kõrgetest asjadest ja vaimsusest ja kõik, aga tõi nagu moonutatud seisukohad.
Lähtub filosoofiast, mingist filosoofiast, mitte jumala enesilmutuses.
Ja muidugi, ja kreeka filosoofiat nad ka vajaduse korral siis osutavad. Siis erinevused eri käsikirjades uue testamendi ja ka vanas testamendis, noh, üldiselt küll heebreakeelse teksti suhtes, no seda nad käsitlevad võrdlemisi põgusalt, sest see ei ole...
No ja see tuleks siis, kui me vanatestamendi raamatud hakkame välja andma, siis sellele...
Aga tulevad välja, et seal on ka erinevused, näiteks Septuaginta käsikirjades on erinevusi ja nad nii palju kui suudavad ja kui vaja on, osutavad nendele.
ma küsin nüüd nõnda, et tõepoolest need autorid siin nendes meie sarja raamatutes uurivad tausta, siis antiika tausta, konkreetselt kirjutamissituatsiooni. Aga küsin sinult, Olav, kas nüüd need meie autorid on ka tänapäeva lugejad silmas pidanud mingi näite puhul või kusagil, kust nad mõistavad, et nad ka tänapäeval oma taust ja meie mõtlemise eeldused või ka vaimulik situatsioon, ja et nad ka siis aitavad just tänapäeva lugejad erilisel viisil. Kas sul tuleb mõni näide meelde?
Mul praegu nagu konkreetsete näidet ei tule rohkem kui seda, et asso üks näide siiski, kui sa mõtled seda esimese Peetruse kirja, aga üldiselt siiski, noh, nagu asjast kokkuvõtteid tehes nad ikkagi ütlevad, et inimene on see sama alati, eks ole, inimese loomus oma pahedega, kuidas ta Jumalale vastu paneb, kuidas ta on patule aldis ja kõik ja millised probleemid olid tollal koguduses, kuidas nad tänapäeval on jälle aktuaalsed, jälle on nad olemas, nii et selles mõttes kõik see, mis on kirjutatud, ikka kõlab tänapäeva kontekstis ka. Aga päris niisuguseid uusi avastusi mul nagu rohkem ei ole jah meeles, kui esimeses Peetruse kirjas.
Ja nüüd tuleme näideti juurde.
Ja.
Nüüd ütleme siis midagi, mida tasub tähele panna või mida võiks tähele panna.
Esimeses Peetruse kirjas on üks salm, see on 3.19, õieti 3.19 ja 20.
Ja teate, mis juhtus meil praegu siin? Me otsime piiblit, kus meil on piibel. Ja nüüd nii kaua, kui me seda otsime, ma räägin teile ühe sala asja ära seoses selle meie sõnaseletuse sarjaga. Siin sarjas on ka sisse kirjutatud originaaltekst, tähendab piiblitekst, on kirjutatud evangeeliumitekstid, on kirjutatud Pauluse kirjad, aga need on meil uuesti tõlgitud. Need on tõlgitud süsteemi järgi, mida meile on etanud International Bible Society, ja see tähendab siis autentset tõlget, aga kirjanduslikku tõlget. Mõnes mõttes vabamat, kui on sugune range teaduslik tõlge. Ja meie tõlgijaks on olnud meie kuulus Aldo Randma, kes on kreeka keelest teinud uue testamenti uue tõlge. Ja see tõlge minu arvates ja minu Olavi arvates on hea, on mõnus, ja kui meil täna jääks aega, ma loen ka teile ette mõne koha, kuidas meie uus tõlge nüüd kõlab. No, mul ongi see koht praegu siin. See on siis tänane majuspala. Et miks mitte võiks ka meie kantslites mõnikord lugeda ladusat, mõnusat, südant soojendavat tõlget. Näiteks, Johannes Evangeelium on mul lahti, meie esimene väljaanne selles sarjas 8. peatükk 12. salm. Jeesus rääkis taas nendega üteldes, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei pea iial kõndima pimeduses, vaid talle saab osaks elu valgus. Variserid ütlesid talle, sa tunnistad ise enese kohta, sinu tunnistus ei kehti. Jeesus vastas, isegi kui ma tunnistan ise enda kohta, on minu tunnistus tõene, sest ma tean, kust ma tulen ja kuhu lähen. Teie aga ei tea, kust ma tulen ja kuhu lähen. Te mõistate kohut inimeste kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle. Ja kui ma mõistaksingi kohut, oleks minu otsus õige, sest ma ei ole üksi, vaid minuga on isa, minu läkitaja. On ju teie seaduses kirjas, et kahe tunnistaja ütlus on tõsi. Mina tunnistan enesest ja minust tunnistab isa, kes on mind saatnud. Ja nõnda edasi. Nii et need kommentaarisarju saab ka kasutada piibli lugemiseks otseses mõttes.
Kahjuks on see lõpetamata, nii et paar raamatut oleks veel tõlkida, siis oleks täielik uus testament selles
sisse peidetud.
Aga praegu, juba, mis on olemas, on siin kommentaari raamatutes avaldatud.
Aitäh! Ma ütlen nüüd kõigi kuulajate nimel. Aitäh et me saame pilku heida sellesse, mis on meie laua peal või mis võiks olla ka meie kasutuses ja peabki olema ja mida me veel saame jätkata mõne aasta võib-olla lühema aja jooksul, nii et palun siis jälgige ikka pereraadio saate kava, siis saame ehk kuulda jälle uusi uudiseid. Oleme tutvustanud meie Uue Testamendi raamatute kommentaarisarja sõna seletus, mis on kavandatud 20 köiteline, sellest on tänaseks 17 köidet ilmunud. Alustasime aastal 2002 ja nüüd ta saab siis oma rõõmsa lõpuni ja õnnistatud lõpuni viidud. Me täna tutvustasime selle sarja põhimõtteid, tema tähendust, väärtust ja ka seda, kuidas on üles ehitatud üks kommentaar. Ja oleme ka näiteid püüdnud tuua. Mul on väga hea meel, et me võime neid väljaandjaid ja sellega seoses olevat tööd veel edaspidigi tutvustada. Täna olid stuudios selle sarja toimetajad Olav Maran ja Ingmar Kurg. Jälle kuulmiseni!
Raamatutund.